Campus FM vi presenta Aslit. Tmexxi il-programm Dulcima Aquilina.
Nsellem nissemmija kollha jiena Dulcima nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Aslit. Fil-ewwel parti tal-programm ser niddiskutu n-narrattiva taż-żewġ protagonisti u fl-aħħar parti Katja tlaqana mal-espert biex flimkien janalizzaw li jkun intqal. Ikkomunikaw magħna permezz ta' Facebook page Aslit jew fuq l-indirizz Campus FM Aslit Università ta' Malta. It-tema tal-lum hija l-anzjani f'pajjiżna. L-anzjani huma attivi biżejjed f'pajjiżna? Jew l-attività tiegħha hekk kif jirtiraw mix-xogħol. Għal min jixtieq jibqa' attiv? Hawn opportunitajiet biżejjed? Jew qed nittrattawhom qishom għandhom xi data ta' skadenza? U biex niddiskutu il-programm tal-lum, għandi miegħi lil Joe Quattromani u lil Anthony De Giovanni. Bonġu, bonġu Joe, bonġu Tony. Grazzi tal-li ġejtu. Ħanibdew. Għaw Malta biex nkunu nistaw ninkludu l-anzjani tagħna fis-soċjetà, x'nistgħu nagħmlu aktar?
Hija mistoqsija kbira ħafna naħseb jien irridu naqsmuha biċċa biċċa. Ibda biex il-stereotipi li lhom magħna ħafna dak li jidhom jiġiżim xuħiżmu bil-Malti fejn il-popolazzjoni kollha speċi ta' immaġni ta' xi tfisser anzjan ġifieri wieħed li jirtira u allura ma jibqa' l-iktar utilità ħlif biex jagħti l-esperjenza tiegħu u mhux biex ikun attiv imma biex ikun passiv imma meta xi ħadd imur isaqsiha l-esperjenza tiegħu dan ikun l-esbiċi tiegħu. Fil-fatt illum il-ġurnata huwa diffiċli biex inti tkompli f'din il-paradigm f'din mod kif taħseb għal raġuni l-oħra ħaġa li m'hemmx definizzjoni ta' xi tfisser anzjan. Meta, ġifiri raġel ta' 45 sena fuq il-posta xogħol huwa ħaddim anzjan, huwa old worker, jennaf, wieħed ta' 60 huwa anzjan fis-sens li ma jistax ikompli jaħdem, wieħed ta' 70 sena tfisser li joqgħod passiv u m'għandu xi ħaġa jkun attiv, jiġifieri l-soċjetà tagħna nbidlet la minħabba l-avvanzi fix-xjenza, eċetera, allura l-ħajja tal-bniedem u saħħa tal-bniedem saret iktar estiża. U la anke l-qafas soċjali nbidel, allura ngħidu nbidlu wkoll il-mod taħsib taf kif naraw l-anzjanità. U rridu naraw ukoll kif l-anzjanità llum ikunu verament qegħdin jgħixu għall-potenzjal tagħhom.
Issa int bniedem attiv, kif preparajt ruħek għall-anzjanità? Jiġifieri inti f'moħħok kellek jiena qed nikber irrid nara x'sa nagħmel, tina naqra background tiegħek x'kont tagħmel u x'għadek tagħmel u x'kellek twaqqaf forsi ħabba l-anzjanità.
Diffiċli biex ngħid x'kont nagħmel eżatt għax inspiċċet mal-gvern, kont naħdem mal-gvern fil-qafas tal-edukazzjoni, kont direttur tal-edukazzjoni kif spiċċet u kont direttur tal-edukazzjoni għall-adulti, ġifieri kont konxju ħafna tal-issues tal-anzjanità u tal-anzjanità attiva, u kont sindku wkoll ġifieri, u kont artista, għalhekk nafu l-ġew, ġifieri nafu fuq il-palka xejn kont nagħmel il-stage design eċetera. Xenarju. Ngħid għalija din it-tip taħsib ta' xuħija qatt ma ddiet li minn moħħi. Għaliex għalija ġifieri jiena l-xieħ l-anzjan huwa parti mis-soċjetà. U hemm anzjani b'enerġija u hemm żgħażagħ b'enerġija, hemm anzjani bla enerġija u hemm żgħażagħ bla enerġija, hemm anzjani kreattivi u hemm żgħażagħ kreattivi, ġifieri ma tistax taqbad l-anzjan u tpoġġihom biex nitef kategorija tgħid daw kollha l-istess stereotip dawn huma hekk. Għal dastant ġifieri jiena li dejjem ħassajt li nipparteċipa nipparteċipa u qas indunat li xi jaħtu ġifieri.
Imma għax ħajtek dejjem kienet attiva. Però mhux kulħadd kien jew huwa bħalek.
Jista' jkun li għalhekk però wkoll ġifieri naf żgħażagħ li huma mhux attivi li ma jipparteċipawx.
Ġifieri dawk ħajkunu iktar vulnerabbli.
Meta jibru iva, imma diġà huma vulnerabbli. Diġà ma jipparteċipawx. Tifhem l-riflettajiet kollha hemm min huwa jimxi quddiem jipprova jkollu relazzjonijiet interpersonali qawwin, jipprova jinvolvi ruħu, jipprova jagħti semu kemm fl-qdiet, kemm fix-xogħol tiegħu, u min inqas passiv. Naturalment, il-ġisem fiżikament ma' 60 jinbidel. ċiviri, u allura ċertu forza fizika li b'nilem kwaqet jamel qabel, ċiviri kun bil-forsa li t-naqqas. Pero, nasabju di ċaħġa.
Ġon, anka mill-upbringing ta' il-mod kif sħaristej għal-ħajja, jekk inti mela ta' żgħira kont toqgħod lura ma tinvolvix ruħek, għal-kontrarju, jekk inti tħaristejn attivitajiet li ara dik interessanti. Dik kapaċi nagħmilha, dik nidħol għaliha.
Jiġifieri li qed tgħid int x'tiżra meta tkun żgħir.
Minn meta tkun żgħir li tħares dejha b'ċertu interess, mela le, iżbaħdi, ma li ħanqod bidejha marbuta 24 hours a day, alright, l-iskola tagħmel il-ħbieb u nfittex ħbieb li again jinvolvu ruhom f'affarijiet li nħobb nagħmel jien.
Ma għek għet nitkellmu ma' żewġ persuni li jint involut sew fi drama u fost affarijiet oħra, għadek attiv, għadek tikteb, għadek xandar, għandek ħafna affarijiet, però hemm persuni hemm barra li kellhom xogħol li kien ta' strapazz li bniedem ta' 65 sena ma jistax jibqa' jagħmlu dak il-persuni x'sa tagħmel.
Però ismani, dik li qed ngħid jien iġġilitta leha għax mit-tfulija forsi l-mentalità. Ma kien iċċekk, żgur il-ġenituri tiegħi ma kienu xaħajruni pereżempju l-istudja għall-mużika qabel jiena għaddejt sixth form ħanidħol università whatever. Mela ma tmux tistudja għall-mużika, mela ma tmux tistudja tpinġi jew tmur tistudja drama, kont sa ngħidlek l-ewwel qed issib ġob adattat għalik.
Papa kien jgħidu.
Vera, dun. Imma jiġifieri. Inti tittamela ta', inti titħares liha li inti il-mod ta' lifestyle tiegħek u l-affarijiet li jinteressak li tinvolvi ruħek fihom titfittxhom inti. Jiena bħal Toni ftit tajt każ li l-anzjanità ġiet fuqi għaddej minnha bħalissa.
Ma ħsibtux għalija, ma preparajtix laqgħa.
Ma preparajtix, bajt nagħmel affarijiet li kont nagħmel. Ħaġa żgħira, forsi għattilek qabel bdejna l-programm, xi ħaġa li mhux jixtaqta, però qed nibża, issa forsi l-biża tkun ma rridx naqbad suġġett differenti, pjuttost il-biża li qed tgħidli jien kont nivolvi ruħi. Kont nitgħallem ix-Shakespeare from A to Z. Il-linji mhux tiegħi biss, taħt ieħor. Illum tgħidli x'għamel parti żgħira għall-palk.
Direttur biża qed tassettja mal-anzjanità jew il-fobja li għandek
jien. Li nibża li m'għadniex timmemoriġġa dawk il-linji bħal qabel u I don't want to let other people down dik pjuttost u li nidher fuq il-palk ara televiżjoni, radio, film ma niddejjaqx minnhom, imma li titesponi ruħek quddiem il-palk u tittuj suppost studjajt. U nista għall-ħarġ qatt nieqaf dik xi ħaġa li qiegħda tbeżżani.
U qed taffettwak mentalment jew ħallejta hemmhekk fil-kexxun.
Ara ngħidilhom ħalluni barra, jistaqsuni pereżempju, e nagħmlu play eħbib l-antik il-kumpanija l-antika u nieħdu gost fil-imkien, it-Teatru Nazzjonali, u le niġi narakom, le mhux tiġi tarana. Niġi narakom.
Però ma rispondejtniex għal dak il-bniedem li kellu. Xol ta' strapazz innaf, xol f'kostruzzjoni, xol fuq ir-rik ta' żejt.
Xol strapazz biss, ta' pereżempju om li kellha sitt tfal, pereżempju kif issajjar kuljum, eċetera, eċetera. Jitilqu jiżżewġu, eċetera, eċetera, din tibqa' ssajjar borma kbira sakemm tidra forsi titlobhom bil-ħnina biex jiġu nhar ta' ħadd biex terġa' tarhom familja flimkien, eċetera, però din li ma preparax ruħha biex tgħix waħedha, naturalment di se jkollha problemi.
Yes.
Jekk m'għandix interessi, jekk ma tmurx pereżempju faqda tal-parroċċa, ma tmurx fil-kor, ma tmurx fejna fin tagħmel xi ħaġa fil-antropika eċetera, tista' jkollha vojt ftit jowiż. U tipprova timlieh forsi billi tmur tal-growser jekk għadhom jeżistu, tal-growser tal-komunità, u teżgħux kelmiet hemmhekk. Tifhem.
Però hawn nies li qed jintefgħulek ġewwa mbagħad sforsi s-solitudni u jaf min jaqgħu f'depressjoni, ġifieri dak huwa responsabilità tagħna li nagħmlu xi ħaġa biex nissalva gradja.
Għad-domanda tiegħek hemm differenza. Mhux ħażin bej ix-xogħol fiżiku li kien ix-xogħol fiżiku tagħna li semmejt inti il-bennejja whatever. Jew ix-xogħol inqas trapazzanti biex ngħidlek fiżiku.
Imma li rrid ngħid jien daw in-nies u jkunu attivi ħafna, attivi immens. Ġifieri xogħolhom ta' dbatija, xogħolhom ma jifqux, u mbagħad jiġu ta' over 60, waqfu rtiraw u x'sa nagħmlu. Dawn qas naħseb kienu jaħsbu fl-anzjanità.
Però tiskanta xikont minnu, per eżempju, kolom ġardina, per eżempju, jom kella jirabbu l-annimali, ġifiri, s-sib minn ukoll, minnu nifsu għaxu entrepreneur, s-sib ukoll għal-lavora ma jistax jagħmel ix-xogħol strapazzanti li kien jagħmel qabel, però s-sib il-mod kif huwa, per eżempju, bda jinnaviga f'karozza, jinnaf u dal-affarijiet, s-sib minn kapaċi jagħmilha. Jom kellha mufek mekanik, jistenna n-nies ġejjin bħala klijenti u jitkellem magħhom u jara x'għandha l-karozza, ġifieri ħafna modi strateġiji differenti kif bnej tadik il-kwota li tissemmi inti. Jibqattif.
Ma u opportunitajiet ta' dak li kun fejn jista' jinvolvi ruħu. Mhix qed ngħid semmejna id-day center per eżempju. Dik ġili mort nittawlilhom Tony in id-day centers. Forse ma jtuhomx li jagħmlu xogħol produttiv li bil-forsi tiltaqgħu paċ-paċ e jagħmlu xi ħaġa oħra. Forsi again il-lifestyle li qed jgħaddu dawk l-anzjani fid-day center tista' forsi tinbidel u nintroduċu xi ħaġa sbieħ meta naf joħorġuhom cultural tours. Alright? Imma again. Jekk il-fiziku għab saħtu li jimxi u għek.
Pero ħanajdlek, jena prezidenta għadda tal-anzjani u aħna nir-rezistu t-tombla. Ġifiri da, darba fi xar, n-nisli jahmu miħej, namlu ħarġa tal-anzjani li dit kun trid konsisti. Naturalment, dak li jissej coffee morning, kun hemm liker, eccetera. Pero mbagħad l-attività prinċipali jkun is-sfin, ballroom dancing, jew inkella dancing normali jew line dancing, eccetera. Għaliex ninsistu li xi ħaġa sedentarja bħal pat-tombla per eżempju, ma tagħtix dik il-partiċipazzjoni jew dik il-relazzjoni interpersonali li se jkollu persuna, ma għandikx ċans trod paċpaċ biex tisma' n-numru.
U nies l-anzjani jattendu?
Jattendu, jkollna ġifieri dak il-150, 120 kull xahar imorru jisfnu hemmhekk u jieħdu gost u jġibu wkoll nies iżgħar minnhom ġi importanti ħafna x inti ghettoization il-fatt li inti tiġbed l-anzjani għalihom biss mhix ħaġa tajba l-anzjani jiexu f'soċjetà u dik importanti ħafna rridu naraw li jkunna strutturi fil-komunitajiet fejn mhux l-anzjani jinġabru waħedhom jew ir-romol jinġabru waħedhom jew dawk il-kategorijiet jinġabru waħedhom u kif se jkun ikrem social mix. U naturalment la maħsibniex fiha ħafna fil-bini tal-village course tagħna, m'hemmx laqqas post fejn in-nies jiltaqgħu li kont nara bħala sindku. Kon sitku ta' gura. U kon nipprova nagħmel ħilti biex nagħmel ftit sens urban minn mod kif inbniet il-fgura. Fejn hija maqsuma fit-triq wiesa, ma nixxilix mal-autoritet kelli ħafna problemi fuq din, imma li jinti jkollok il-village core fejn l-anzjani u kulħadd fl-aħħa mill-aħħar jista' jinġabar u meta jmur il-knisja jista' jmur il-bank bil-mixi u jista' ma joqgħodx jibża mill-karozzi meta jaqsam u jista' jintaqa' ma' ħabib tiegħu jew ħabiba tagħha u jgħodu jitkellmu fuq il-bankina jew inkella fil-pjazza mingħajr problemi. Dak it-tip ta' community life fejn l-anzjani jkun parti mill-komunità ħajja. Mhux ma tkunx soddisfatta biżej billi tagħmel jekk imsejħ aċċessibilità, billi tagħmel minn mod komdu kif tinżew titlem il-bankina, imma billi tagħmel b'tali mod li bniedem jista' jimxi fil-komunità jiltaqa' ma nisbħalu, jista' jpaċpaċ, jista' jgħinqela servizzi tiegħu, eċetera, eċetera, xi ħaġa nieqsa ħafna għalissa li nappella l-sindku jkun minnu responsabbli biex kemm jista' jkun jaħseb fil-raħal tiegħu bħala komunità.
Ma naħsbux imma ton li daw il-postijiet li qed issemmi inti huma aktar indirizzati lejn l-irġiel, jien forsi qed ngħid in-nisa. Ir-raġel imur il-każin, imur idling ti sports,
għasadu daqslanta,
raġel. Però il-marata.
Involvi ruħu fi sports,
il-mara. Il-ġenerazzjoni tilu li ma kienx taħdem, tisbiċċa
il-postijiet fejn il-mara.
Ma dar u kif qal tajjeb Tony. Ħafna minnhom il-ħarġiet tal-kunsill u tal-parroċċa li forsi integraw ruhom u aħna mhux hekk iridu biss ma rridux it-tombla ħallija li xi darba filma tagħmel ħażin għal ħadd imma l-intelligenza fl-anzjan tibqa'
u
jekk għandna inkatru.
Kont ix-xarpinja xogħol.
Ekku. Fuq il-linja għandna magħna lill-Ministru Dr. Justine Caruana. Bonġu Ministru.
Bonġu, nisalmilkom, sellem is-semija kollha tagħkom.
Iva, miegħi għandi lil Tony De Giovanni u lil Joe Quattromani, u qed nitkellmu fuq l-anzjanità. Issa l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak tax-xogħol li tagħmel. U nixtieq insaqsik domandek jogħġbok. Kif taħdem is-sistema fej tidħol l-anzjani s-servizzi, x-servizzi nofru?
Mela, l-ewwel nett għandek servizzi differenti llum il-ġurnata, però il-focus hija tiegħi l-anzjani huma parti importanti mis-soċjetà tagħna, ġifi kemm jista' jkun, irridu ninvolvuhom fis-soċjetà u allura għandna l-istrateġija tal-anzjanità attiva. Allora minn dak l-aspett għandna diversi programmi u diversi inizjattivi biex l-ewwel net nittargetjaw lil dawk anzjani biex inżommuhom aktar attivi. Allura għandek id-day centers ġifieri qed nitkellmu fuq livell komunitarju biex niftehmu. Id-day centers li trasformajnihom f'learning hubs fejn qed nagħtuhom sensiela ta' attivitajiet anka metodi differenti kif jitgħallmu fl-istess waqt ikunu qed jikkuraw lilhom infushom, pereżempju biex inti każempju bażiku waqt is-sessjonijiet li jkunu qegħdin jagħmlu ġewwa learning hub ikunu qed jagħmlu anka eżerċizzi ta' koordinazzjoni biex ukoll ikun hemm anka nikkumbattu anka sintomi tad-dimensja, ġifieri qegħdin nagħmlu dawn l-affarijiet b'mod sempliċi però fl-istess waqt inkunu qed nittargetjaw affarijiet iktar importanti. Imbagħad għandek servizzi oħrajn fil-komunità dawk li normalment nafuhom bħal home health, il-meals on wheels, li huma ntisi biex dawk l-anzjani li għandhom bżonn dik il-ftit għajnuna, ġieli għandhom bżonn ftit għajnuna ta' tindif fid-dar jew inkella li ma jistgħux joħorġu jixtru u sajru. Dak nkunu qed nipprovdulhom dawk it-tip ta' servizzi li huma bażiċi. Però mbagħad għandna servizzi li huma iktar orjentati lejn il-kura, bħal pereżempju il-community care. Dan is-servizzi nata permezz ta' nurses, permezz ta' carers, permezz ta' allied health professionals, ġifieri fizjoterapisti u terapisti oħrajn bħal dawn, biex dak li jkun jista' jieħu l-kura tiegħu fid-dar mingħajr il-ħtieġa ma joħroġ barra, ġifieri għalkemm huwa servizz pjuttost orjentat lejn il-kura medika xorta jiġi offrut mid-dipartiment tagħna mis-sezzjoni tal-Comcare. Illi għamlu 70,000 intervention fis-sena, ġifieri meta nitkellmu fuq 70,000 hija figura sostanzjali ħafna u qed nitkellmu fuq medja ta' 35,000 persuna illi jibbenefikaw minn dan is-servizz, ġifieri mhux servizz żgħir huwa servizz pjuttost estensiv. Servizzi fil-komunità mbagħad għandna dawn huma servizzi ġodda, ġifieri għandek is-servizz ta' social outreach. Fejn allokajna social workers illi joħorġu fil-komunità biex jaraw il-bżonnijiet tal-anzjani biex jaraw jekk hux qed jgħixu f'ambjenti adattati, siguri.
Ġifieri da taħdmu mal-kunsilli lokali biex tkunu tafu.
Iva, hemm xi kunsilli lokali li tawna l-premises tagħhom, allura nkunu nistgħu nilliżjaw mal-kunsilli lokali, qed naħdmu ħafna mal-parroċċi, għaliex ovvjament il-Knisja tidħol ħafna ta' menxor ħafna pastorali u allura ikun hemm dak il-kuntatt dirett ma' nies jkunu jistgħu jirreferuna l-każijiet. Dal-proġett ta' social outreach sibni ħut li ħafna lix ħafna drabi kollok nies li jersqu lejn id-dipartiment allura inti tkun taf bihom dan il-każijiet. Però jkollok ħafna oħrajn li ma jersqux. Allura ikollhom il-bżonn, però ma tkunx taf li għandhom il-bżonn. Allora permezz ta' dan is-social outreach identifikajna każijiet li altrimenti ma kienx ikun possibbli li nkunu nafu bihom. Qed ninvestu ħafna fih.
Niġi għall-mistoqsija l-miss, jiġifieri, wasaltni intalija, il-kunsil kemm hemm bżonn li forsi jkollu log ta' ċittadini tiegħu ta' minnu anzjan, ta' minnu anzjan huwa waħdu. Ħalli jekk jingħalaq ġewwa d-dar ma jkunx irid joħroġ, ikun jaf bih il-kunsil lokali biex jagħtih l-għajnuna u jresqu lejkom.
Jiena onestament ħa ngħidlek, jiena ma ngħidha kif inhi. Il-membri tal-kunsilli lokali meta jkunu qed jikkontestaw, meta jkunu qed jikkampanjaw, dawn imorru door to door. Ġi suppost kull persuna, kull membru tal-kunsill lokali suppost taf il-lokalità tagħha, il-membri tal-komunità tagħha, ġifieri mhix kwistjoni li żomm log, hija kwistjoni li il-kunsill lokali għandu dmir li jkun jaf min huma ċittadini li għalih qed jaħdem għalihom qed jaħdem. Jiena kull meta jkollna laqgħat mal-membri tal-kunsilli lokali nistedinhom anzi għandhom stadina miftuħa biex naħdmu flimkien nagħmlu proġetti brisq l-anzjanu u l-persuni b'diżabilità u anke jekk ikun hemm xi każijiet anke jirreferuhomna, ġifieri l-istadina hija miftuħa fil-fatt f'dar aħħar xhur għamilna ħafna proġetti ma' diversi kunsilli lokali differenti. Ovvjament uħud minnhom żgħar uħud minnhom kbar għax iddependi mbagħad ukoll anke mir-riżorsi. Però jiena nemmen ħafna fil-kunsilli lokali, ġifieri l-ewwel link diretta li fuq livell politiku biex niftehmu mal-ċittadini huma il-membri tal-kunsilli lokali li jridu jkunu jafu l-komunità tagħhom n-nies minn huma l-bżonnijiet tagħhom għax wara kollox il-manifesta kunsill lokali. Kull kunsill lokali għandu mandat elettorali tiegħu ġifieri bil-proġetti eċetera jittiwettaqhom. Però that's an aside, ġifieri l-importanti huwa li kollna komunitajiet fejn inti tkun taf il-bżonnijiet. U aħna bħala dipartiment, għalhekk qed nistgħu ħafna fuq l-outreach, għalhekk pereżempju għamil naħloqna l-ewwel Dementia Intervention Team. Ħajkollna timijiet, il-teams jiġru ġol komunità biex it-targetjaw il-persuni bid-dementja naraw il-bżonnijiet tagħhom u ngħinu lilhom u l-familji tagħhom. Li ġa ġi format l-ewwel team fil-fatt li qed jopera fil-komunità. Però tajdi biżejjed ngħidlek u żgur lilek għaliex il-bżonnijiet tant huma tant hemm anzjani li huma vulnerabbli, jiġifieri tagħmel kemm tagħmel qatt mhu biżejjed. Fil-fatt aħna fis-segretarjat tagħna anke minnha free phone biex dak li jkun ikun jista' iċċempel u anke forsi mhux irrapporta tax mhux kelma sabiħa. Imma jinformana jekk persuna jkollha xi bżonnijiet.
Jina nirringrazzjak, Dr. Ġiski.
Ħafna ta' xinajt, ġviri ġast mistejna di tip of the iceberg ta' fuq servizzja, xem ħafna ħrajn, pero ovvjament nimmaġina li għandkom skeda u agenda li l-ħima jipermetti.
Ekki, jina nirringrazzjak ħafna, forsi nistana laqmijak li mux li tamlu intom bis, pero intom għandkom zon lajnuna u koll, il-ġenituri għandhom zon lajnuna ta' tfal tagħhom, ma xikunu għamlu zminu għom u rabbew it-tfal, issa l-tfal kibru għandhom jagħtu, fl-opinjoni dejjem tiegħi, il-xejr tagħhom ukoll.
Jina, jekk tippermetti li kummenzajta, jina ninsisti ħafna fuq l-obbligu tal-uliek li jidħossib il-ġenituri, mhuwiex biss obbligu morali, huwa obbligu legali. Aħna bħala stat nidħlu meta l-familja ma tistax. Dak nifhmuha, dak huwa r-rwol tagħna, ġifieri mhux biex nabdikaw mir-responsabilità tagħna. Pereżempju, meta ngħidejna tal-living carer, għalhekk qedna ħanħarsu nofs il-paga ekwivalentu di minimum wage biex ikun hemm l-involviment tal-familja biex nuru li jisma' aħna bħala gvern. Lesti nerfaw il-pis miegħek, però int bħala iben, bħala bint, trid ukoll anke tassumi responsabiltajiet tiegħek fil-konfronta wara kollox ommu kum missiera kif qed tgħid inti li rabbewk u tawk dak kollu possibbli biex inti llum qiegħda fejn qiegħda.
Ekku, grazzi ħafna Dr. Justin.
Grazzi, awguralkom.
Il-kummenti tagħkom fuq l-intqal.
Jiena fil-fatt involved daqxej fil-Kunsill Lokali wkoll. Meta nintalab biex nagħmel xi xogħol as such, ikun hemm vera ikun hemm il-laqat u hemm il-ċentru fejn. Però bħal ma kkummentajt diġà, il-mod mhux kif qed jitmexxew, x'attivitiet qed jorganizzawhom. Għax inti li tilqa' l-anzjan u anzi mhux tilqgħu tmur għalih bil-minibus wara l-bib u ġibu hemmhekk u tieħ is-sandwich. Affarijiet sbieħ daw, imma mbagħad nibdew nilagħbu t-tombla, nixellulhom it-television u daqulhom daqsxejn mużika. Dak biss nistgħu intuhom l-anzjani produttiv xi ħaġa semmejna l-żjarat kulturali, iva. Again noħduhom bil-minibus. Noħdu għom jaraw il-palast tal-inkwizitur, interessanti, imma hemm affarijiet. Niftehmu, forsi ma nafx jekk hux kompetu tiegħi li ngħid x'għandu jsir, imma naħseb li għandu bżonn isir daqsxejn iktar studju. Tgħu, inti konsintku. Naħseb li wkoll konti kejterja għall-anzjani tal-lokalità tiegħek.
Moħħi bħalissa. Mela l-esperjenza li għandkom intom it-tnejn. L-esperjenza minn kellu snajja. Minħadem bisnajja. Allura dal-bniedem, issa l-artila l-jad bil-pensjoni, għaliex m'għandu jkollu l-opportunità jekk irid imur u jiftaħ dik l-esperjenza li għandu maż-żgħażagħ tal-lum.
Jallimhom jista' l-iktar li jista' jagħmel, jallimhom.
X'taħseb
tu? U jitgħallem minn għandu.
U jitgħallem minn għandu, okej.
Huwa tant sabiħ żagħżugħ, żagħżugħ għaxjan.
Però ħalli nirreġixxi fuq kulman tqal. Daw is-servizzi. Effettivament mhux in-normalità. In-normalità hi li l-anzjan ma jkollux bżonn dan is-servizzi. In-normalità hi li l-anzjan jgħix ħajja attiva mal-komunità ma nies ta' etajiet differenti fil-komunità tiegħu mingħajr ma jkollu bżonn għajnuna. Għaliex? Għax għalkemm da' servizzi hu importanti ħafna u mnalla jkun hemm gvernijiet u amministrazzjonijiet li jagħmluhom. Però jistgħu jagħtu wkoll l-impressjoni ħażina li l-anzjan qiegħed hemm biex jieħu. Biex jieħu, biex ikollu lajnuna, x'għandu bżonn lajnuna, issa l-anzjanità hija xi marda, l-anzjanità mhix marda fi anfisha, l-anzjanità hemm mart li huwa relatati.
Il-proċess u tista' ġib.
Proċess.
Hemm kundizzjoni li huma relatati, pereżempju, u dimensja, pereżempju, dimensja iktar prone li bnedem ikollu dimensja meta jikber milli meta jkun iżgħar kemm jista' jkun hemm persuni iżgħar li jkollhom. Però għalkemm hemm ma jfessirx li l-anzjanità hija sempliċiment il-kondizzjonijiet mediċi tal-anzjanità. L-anzjanità hija ferm iżgħet minn hekk li tfisser li ma rridux nagħtu l-impressjoni ħażina li l-anzjan huwa helpless. L-anzjani kollha huma tal-istess tip li għandhom żolla jnuna kollha.
Ovvjament, però rridu immorru fil-minoritajiet jekk hemm il-minoritajiet.
Dubju, għalhekk ngħid dan huwa l-qafas, dan huwa x'ismu il-network li jgħin huwa l-qafas il-qafas li jgħin li ma jħalli ħadd niżel l-isfel. Kif nagħmlu l-istess ħaġa fl-ambitu ta' tfal, kif nagħmlu l-istess ħaġa fl-ambitu taż-żgħażagħ, urdu naraw dik ix-xibka soċjali li l-ebda anzjan li l-ebda persuna l-ebda età ma taqal isfel, ma importanti ħafna li jkun hemm dil-firxa ta' servizzi. Però jekk inti tagħmel kummissarju tal-saħħa mentali, l-istess bniedem mal-kummissarju tal-anzjani, qed tagħti messaġġ ħażin ħafna. Tfisser li l-anzjani u l-nies b'saħħa mentali huma l-istess grupp. Mhux ekkutaw il-persuna responsabbli naf minnu jiġri u konxju ħafna. Però dan kollu, il-mentalità hemm barra fejn ngħidu l-anzjan irridu nagħmlu daycare center, eċetera, mhux dak l-ideal. L-ideal huwa l-anzjan m'għandu bżonn daycare center, meta għandu bżonn, allura dan nagħmluh. L-ideal huwa li l-anzjan ikollu ħajja attiva fil-komunità tiegħu sħiħa. L-ideal imma dan huwa l-ideal.
Ma nis għandhom is-solitudni, nis li huma dipendenti minn ħadd.
L-ideal li ma noħolux nis-solitudni. Dak huwa l-ideal, u biex tagħmel hekk inti taħdem ħafna iżjed, jiġifieri da bħalissa huwa remedial, da huma remedial work. Jiġifieri għaliex is-soċjetà għandna ma ħasbitx biex ikollna komunità.
Daw in-nies iridu nieħdu ħsiebhom.
Iridu nieħdu ħsiebhom bħala remedial. Però mhux dak l-ideal, l-ideal hu li jkollok komunità ħajjin fejn għandek kumitat tal-parroċċa, jiena kumitat tal-parroċċa ikun tajtajiet differenti biex jagħti biex jgħinu xulxin u jieħdu ma' xulxin, anke kunsil lokali, jkollok nieħu gost meta kien ikolli fil-kunsil lokali. Nies kemm ta' status differenti u kemm tajtajiet differenti. Għaliex xi perċezzjoni differenti jikkontribwixxu li xulxin.
Jien forsi li nixtieq nara aktar li vera, illum għandna ħafna ċentri tal-anzjani, l-approach lejn il-ħajja tal-anzjan fiċ-ċentru, għalkemm diġà hemm uħud miċ-ċentri li qegħdin jinvolvuhom, jien naf dawn l-eżerċizzji fiżiċi, kif semmatuni id-dancing, whatever, jinvolvuhom f'xi sports, jinvolvuhom, mhux l-anzjani il-kelma forsi kera konsanajt niddempjawhom hemm u intuhom jieklu u jaraw it-television u jpaċbxu biss, ejja nagħmlu xi ħaġa utli għal daw l-anzjani.
Jien ma nixtieqx li daw ir-retirement homes jiġu għal
kif tal-argument tiegħi
mill-lulit biex iddampjaw lill-ġenituri tagħhom.
Mhux lulit biss, tentit iż ukoll li familji li qabel kienu 6-7 u kienu biex jaqsmu il-peace, ħanet il-peace, rajt ta' ġenituri anzjani, illum il-familji huma żgħar. Jiġifieri l-istess anzjani.
Ma fil-ġenerazzjoni tiegħi huma żgħar.
Ja, fil-istess, le, fil-istess anzjani tal-lum għamlu inqas tfal mill-anzjani ta' qabelhom. Rajt, mela hemm inqas adulti llum b'saħħithom li jieħdu ħsieb l-anzjani fil-familja. U veru kif qalet is-segretar parlamentari, mhux obbligu morali biss, da obbligu legali. Jiġifieri anzjani se jfittex it-tfal tiegħu jekk ma jħidux sibu jiġifieri.
Jiena nieħu minn esperjenza li jommi ħadet ħsib omma bid-dimensja ta' 15-il sena sħaħ. Jiġifieri 15-il sena mhumiex sena jew ma nafx illum il-ġurnata kemm isir.
Niddubu tek kitfax tal-lum jagħmlu.
Jagħmluhiex, dak huwa l-argument.
Again jerġgħu jitfgħu
kanċaħ. U dak iż-żmien ma kenu servizzi ta' xejn għax qed nitkellmu.
Imma ma jagħmluhiex, hija raġuni aħna stess qegħdin nippromovu wkoll li n-nisa jkunu attivi fid-dinja tax-xogħol. Mela llum għandek inqas nisa ħanejtek għax is-soltu dar kerk kien ikun fidejn, nisa jekk tagħmel fidejn, ġi għandek inqas nisa llum li għandhom ħin biżejjed biex jieħdu ssieb anzjani. Ġifieri is-soċjetà kif inbidlet.
Mela nsibu naraw x'nagħmlu biex insibu wkoll l-għajnuna għal dawn in-nies.
Dak li għandhom bżonn l-għajnuna, kemm jista' jkun insibu mezz kif dan nies ma jkollhom bżonn l-għajnuna. In the first place, biex billi nżommu attivi fis-soċjetà. Meta mbagħad effettivament għandhom bżonn għajnuna, għadu nsibu u fil-fatt l-anzjanet u ħafna opportunità ta' xogħol, ta' keres pereżempju, għax inti tqis li ħaġa mal-oħra bniedem li għandu bżonn għajnuna, tfisser li qed joħloq l-opportunità li xi ħadd joħloq qed jgħinu. Però ħafna darbi wkoll aħna nsarħu rasna x'ngħidu jien qed nikkontribwixxi bit-taxxa, il-gvern, l-amministrazzjoni qed tagħmel dan is-servizzi mela jiena m'għandix obbligu iżjed. Mhux hekku, għax l-aħjar kontribut huwa l-persuna. L-aħjar kontribut huwa kif jiena nista' nirrelata ma' dan nies, ma' nies oħra bitgħi differenti biex ikolli soċjetà b'saħħitha. Tifhem jiġifieri għandna djar tal-anzjani state of the art hemmhekk ma jmur jarhom ħadd, ma jiġri xejn. Tifhem? Ġifieri l-aspett uman huwa importanti ħafna anki jekk is-soċjetà tagħna l-ekonomija tagħha tkun sera tajja bikun nagħmlu servizzi state of the art, xogħol tibqa' bżonn il-human element l-imħabba li proxbu.
Ġifieri qed tgħidulni intom waslu għal liemu l-ikbar sfida tal-anzjan, solitudni, dipendenza minn ħadd ieħor.
Jien forsi nibqa' ħanerġa' ntambar fuqha. L-iktar ħaġa li nixtieq nara kif nittritjaw l-anzjani tagħna. Mhux jisimgħu biss u mbellawhom lectures u hekk, ninvolvuhom fiżikali l-anzjani tagħna għax jekk għandek nisbaħħom u tallimna. If you have a sound body, jew a sound mind, they go together. Alright? Imma moħħok qed ikun tajjeb biex ġismek ikun tajjeb, allura hija l-inqas jekk da dara ħafna dal-aħħar snin. Ma jaħsibx u ma jużax moħħu biżejjed inġaluh jiċċaqla fiżikali biex they go together. Alright? Għax l-anzjan, again, jekk ma ninvolvuhx l-anzjan waħdu bl-għajnuna jew nhar għajnuna, ħajntelaqlek ġewwa, ħajntelaqlek home, ħajntelaqlek.
Ħajġi soċjalment iżolat.
Eżatt, jiġi eżolat. Allura, irridu ngħajnuhom, jinvolvu ruhom. Various, all right? Mostly, jena, ħares, jena sportiv forsi, nħobb nara aktar anzjani jimxu, all right? Jagħmlu eżerċizzi, jekk qegħdin f'home iġagħluhom, iċċaqlqu, mhux jitfgħuhom f'siġġu, wheelchair, whatever, għajmu minn hemm dak jiflaħ jiċċaqlaq għalfejn tfajtu f'siġġu jittravilja biex imur jiekol ma jimxiex erba' passi, jekk hemm bżonn juża l-bastun, ma mhux iġorru fil-wheelchair.
Jiġifieri milli kif qed tgħid inti jiġifieri qed jitfiżdu jistgħu.
Naħseb li qed infiżduhom iżejjed. Naħseb ta' f'daw iċ-ċentri li qed nabatuhom, arhom il-persentaġġ kbir. Mur għad tawal ġodar tal-anzjani. Arom u miex marbuti ma siġġu, jew ma wheelchair, jaraw il-televizji, u mfdaqxej, eja ċalqu, eja morru erba passi, uħorġu għom.
Anke ċertu manierizmu, il-mod, per eżempju, kif xikerer jista' jkellem l-anzjan, jista' jkellem baby, per eżempju. Meta dana kellu l-esperienza, ħadem, kellu forsi pozizjoni ta' autorità, u speċi għalli jomek ma jkun sensittivi biżjed, jazbu l-kolla l-istess. Tomma individwi differenti, mentalitajt differenti, ma tistax inti tgħidlu da isma' ħanini kif jint qomt illum. Tifhem xi ngħid, irridu wkoll nagħmlu n-nies iktar konxi dak li għandhom x'għandhom mal-anzjani li qed jitrattaw ma' persuni u ma' persuni adulti. Nitkellmu wkoll fuq tlet età u r-rabgħa tagħhom. Fit-tlet età għallu tfisser li l-anzjan jibqa' attiv ħafna fir-rabeta.
Int qed tistudja liġi.
Appunti qed nistudja liġi, wasal tlaħħa sena skiba mill-liġi.
Internazzjonalment tela l-livell tal-anzjanità, għall-Amerikani korrett if I'm wrong, madux 60, 70 plus.
Jiena meta kont żgħira jien kont nara mara 40 sena kont nara xieħa. Illum il-ġurnata murraj li xieħa.
I begin that for
illum missieri jiena ma nqishomx bħala anzjani meta nħares lihom għall-lavorja. Quasi massebajn.
Jina ta' wara l-gwerra.
Ta' wara l-gwerra.
Tal-boom, baby boom.
Tal-boom.
Il-anzjani li jiexu bil-pensjoni biss, tasbu li huma suġġetti għal-poverta? Għax il-flus jgħan mhux ftit jew wisq?
Jiena billi nisma' jitkellmu ifimni iqanċu l-kelma. Jitqanċu hemm ħafna benefiċċji għax ifimni daw li naturalment at that age ikollhom bżonn health care u kollhom bżonn pinnoli illuma u l-pinnoli b'xejn, il-health care b'xejn.
Għandhom bad safra l-emulaw.
Ma tistax tal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-
għax għalix il-konċett ta' faqra wara l-attif ħafna. Fis-sens li jista' jkun li anzjan li kellu l-istess standard of living 20 senior kien ikun senjur. Kulhom waqf ieħor l-expectancy huwa ikbar. għaliex illum għandek iktar affarijiet x'tixtrif soċjetà ta' konsumeristika, jiġifieri. Però dan kollu jiġifieri iva jistgħu jaqgħu anzjani li jaqgħu fil-fatt dis-sena kellna fil-budget kellna xi ħaġa pożittiva li għal ħafna snin minn ħafna snin ilu żdiedet il-pensjoni minima, ġifieri dik il-ħaġa sabiħa, ġifieri għandha tkun għaliex qabel kien sempliċement imantnu biss dak li jkun intilef bl-għoli tal-ħajja. Issa l-ewwel darba saffi t-isfer tal-pensjonijiet żdiedu u se jkomplu jżdiedu u hemm affarijiet oħrajn li dak li jkun jista' iwiesen għal iktar nies vulnerabbli biex jitilgħu iktar il fuq.
Però ton, il-bħali tismagħhom l-anzjani illum bil-pensjoni biss tittara kif
le, tittara kif taddi, però dejjem dikki anke kollok iżjed tittara kif taddi.
Iva, iva.
Jiġifieri l-iktar povertà ja fejn hemm xaqal.
Eżatt.
U allura dak li jkun iżjed bil-mezzi tiegħu huwa diffiċli mhux faċli jiġifieri hawn nies li qegħdin fil-fexxa f'qabla dubju ta' xejn, però b'dan kollu kif ngħid jiġifieri huwa xi ħaġa kunċett li ma tistax tgħid kulħadd l-istess imma kif jara. Kulħadd
l-istess imma ma rridux nagħlqu għajnejna u ngħidu li m'hemmx faqar.
Le żgur li hemm m'hemmx. Għax
tara l-anzjani letteralment sal-aħħar tax-xahar ma jkampawx. L-iktar jekk ikunu romol imbagħad.
Għandhom il-mediċina, pereżempju, hemm ħafna mediċina biex.
Ma frimedicine, esatt. U għakattobba.
Però da forsi kollom ibżon servizzi oħra.
U koll. U barra mill-li tħallu, ħafna xivurtant, għadriħom u għallura t-il-fuċet u kapacitajt għuna jgħamlu.
Ġo, in-neputijiet u n-nannit. Japprezzaw?
Xaħa, u xaħġa sabiħa.
Bistejjer tijak, jaffetti rakkontalom.
Again, isma wahda minn dawk l-affarijiet li jena tħajjar nibda nikteb l-autobiografija tiegħi. Ġiet meta kelli okkażjoni xi bedej parti huma għamlu il-surprise fuq il-bejt u kull darba ma tafx ngħidilhom għajdinna nannu għajdinna x'istorja ta' meta kont żgħir u jien nirrakuntalhom. Antonella qarti nannu dawn issek tiktibhom ta' int għadti laħan għajdek naħseb nasal biex tiktibhom ara l-memorja hemmhekk niftakar anka meta childhood memories niftakarhom. Għalhekk tħajjart, bdejt naqra waqt radio program nippreżenta program fuq stazzjon lokali u ntoġbu u għalunna tina ta' iktar minnhom daw, mela nkompli nikteb u naqrom. U nara li qed jintoġbu dak li ġalni għadni ma pubblikajtux għalkant afford.
Ma tippubblikax. U inti ħadd wedni li ħadd tagħmel musa tqgħod tiddejja. U meta jgħidulek biex tirrexta, jew teatro Manuel, ħadd tagħmel biċċa żgħira.
Mhux ħafifa. Parti żgħira. Mhux ħafifa.
Parti żgħira.
Nixtieq ta' nkun nixtieq. Imma kif jgħidu.
Intbiż għandek, intbiż biss għandek.
Bil-kontra ton, the mind is willing but the body is weak. Jiena the other way around.
Intbiż biss u ħatelem dik il-biża. M'hemmx għal fej.
Thank you.
Oġġett primarju.
Niprova,
eżatt.
Niprova.
Tony, l-esperjenza tiegħek ma' neputijiet.
Jena neputi wieħed biss Sandi, għalhekk tifet tat-tifla. Ġifieri għalija huwa ħajati ġifieri u l-ikbar ħabib li qatt kelli f'ħajti ġifieri u ngħix tiżbaħ momenti ta' ħajti miegħu. Però b'dan kollu ġifieri hemm ħafna ukoll x'wieħed joqgħod attent fiha. Għalkemm in-nanna jħobb it-tfal, in-nanna tħobb it-tfal, però n-nanna mhix l-om, mhux il-missier. U allura fejn jidħol biex ngħidlek il-mod kif il-messaġġi li għandu jasu lit-tfal. Għandhom jasta minn sors wieħed. U n-nannit għandu attenti il-ġenituri xum għajdu l-itfall, jew xie xtuq ma t-itfall biex jiġbdu l-istasħabe. Importanti ħafna, xin kalla jistakun ħafna konflitti, imma mux bis konflitti fil-familji, imma wkoll ħsara fuq it-tfall. Għax it-tfall meta jirċivu messaġġi differenti għall-istess ħaġa, t-tfall jitħawdu. U jitilfu disċiplina mbagħad hemmhekk u anki huma stess bħala persuna ma kulux jafu eżattament x'iridu. Mela importanti ħafna hawnhekk nagħmel appell il-nannit li qed jisimgħuna. Fl-aħħar mill-aħħar u ma ġenituri ma responsabilità tfal u għallur nodu attenti ħafna li dak li nagħmlu ma' tfal aħna minn il-butijiet tagħna jkunu in line eżattament ma' dak li jiġu l-ġenituri.
Ekku. Ħajkolna nagħlqu, però ħansaqsikom l-aħħar ħaġa. Darbtejn isiru tfal?
Jiena darba biss għax bqajt tfal dejjem.
Darba ma' kbir qatt.
Kolxan għajt fattuni.
Jiġifieri ma tuħdux għalilkom.
Laqxe, għadxie jgħidul inti vera bis-serjetà ta' affarijiet ta' tfal. Ma I don't mind. Mux xorta.
Grazie ħafna, nistan ħallikom fidej Katja u l-esperta ħafna.
U nilqakom għattini parti tal-programm u l-lum pal-aspert miħaj għandi l-Dr. Marvin Formosa li għal kap tal-Departiment tal-Gerontologija fiħdan l-Università ta' Malta. Grazzi ħafna tal-li joġbok tinaqat maħna għall-inistazzjoni tal-programm u nixtieq insaqsik mal-ewwel xi ġifieri gerontologija.
L-ħagġa li nsellem l-semmija u ringrazzjak tal-istedina. Il-gerontologija hi l-istudju dak li għandu x'jaqsam ma' xjuħija mal-anzjanità. Mħiġviri huwa studju multidisciplinarju ħafna, għaliex meta persuna jixjieh, meta persuna jsir anzjan, ħajmisma ħafna oqsma ħajmisma forsi l-ewwel ħaġa ġinha f'moħħni hija l-oqsma tas-saħħa, però għandek l-oqsma finanzjarji, tal-pensjonijiet, għandek l-oqsma tat-tagħlim, ħafna persuni anzjani bqgħu jitgħallmu tul ħajthom kollha, għandek l-aspetti ta' kultura, għandek l-aspetti ta' informazzjoni digitali. Jiġri aħna nistudjaw kull aspett kważi kważi fil-ħajja u kif u x'impatti kollu fix-xjuħija, jew kellha bil-kontra wkoll li x'xjuħija x'impatti kollha fuq dawn l-oqsma.
Aktar qabel fil-programm smajna l-esperjenza ta' Tony u ta' Joe. Kif jolqtuk dawn l-esperjenzi?
L-esperjenzi li għadna kif smajna laqtuni ħafna. Nibda l-esperjenza ta' Tony li għal ovvjament li hija x-xjuħija jew l-anzjanità hija komplessa ħafna u hija vera għaliex x-xjuħija u l-anzjanità tolqot ħafna qosma differenti. Aħna nsejħu l-soġġett huwa soġġett multidisciplinarju li jfisser li għax għandek qasam ta' nies li huma eteroġeniċi ħafna. Eteroġeniċi tfisser jew il-kelma bl-Ingliż heterogeneous. Ġifieri li għandek ħafna tipi differenti ta' anzjani, ġifieri mhux kull anzjan tista' tpoġġih fl-istess kategorija bħal ħadd ieħor. Figura żgħira li m'għadux ninsowha li għandna 105,000, ġifieri 105,000 persuni l fuq minn 60 sena f'Malta. Jiġifieri għandek dawn 100,000 persuna, 26% tal-popolazzjoni Maltija, li dawn għandhom backgrounds differenti, huma ġejjin minn strata ta' socio-economic strata differenti, għandhom interessi differenti, hemm il-ġeneru, ġifieri għandek in-nisa, l-irġiel, u wkoll għandna anzjani li huma gejs u lesbiċi, ġifieri għandna anzjani li huma b'saħħithom, għandna anzjani li jibqgħu jaħdmu, għandna anzjani li hemm bżonn xi ftit ta' kura, għandhom anzjani li huma volontiera fis-soċjetà. Jiġifieri ma tistax tpoġġi il-kull persuna l fuq minn 60 sena kif qal Tony tajjeb ma tistax tiddefinixxi meta persuna jixi huwa vera għaliex hija xi ħaġa suġġettiva. Però aħna fis-suġġett biex ukoll nagħmlu tikka sens tal-istaġġju tal-ħajja nieħdu sul anzjanità il fuq minn 60 sena. Iva ma jfissirx li xi ħadd li għandu 55 sena ma jistax iħossu anzjani u jkollu bżonn is-servizzi li jieħdu l-anzjani. U jfisser ukoll li jista' jkollok xi ħadd design sena li ovvjament għadu jaħdem u mhux talli ma jħux servizzi talli kontribwixxi lis-saħħa tat-taxxa li jħallas għas-servizzi għal nies li huma ħafna iżgħar minnu.
Fil-fatt hawnhekk qed tiġġibni jiġifieri għall-konklużjoni jew forsi niddibattuha wkoll kemm hija utli li meta naraw persuna jgħidu għax dak anzjan, jiġifieri terminoloġija ta' anzjan, kemm hija utli meta nkun qegħdin niddiskutu affarijiet relatati ma' dan l-istadju tal-ħajja. Hija utli jew inkella forsi aħjar ma nużawhiex u nħarsu lejn il-persuna?
Le, jien ma xi nkun kontroversjali, imma għandna nużawha u ħanni ngħidlek għalfejn. Ftit tal-20 ta' snin ilu mhux ħafna, jekk kont tgħidlek għax dik mara, jiġifieri kienet inqas mir-raġa, ħajdu għek, illum ovvjament ma naċċettawix dil-ħagġa assolutament, u nemnu li l-ġilu nisa u mandaqsu, u nkollom drittijiet indaqsu, ma differenti u koll fil-kapaċitajiet tagħhom. U jien naħseb li m'hemm xejn ħażin li persuna insejħu l anzjan jew inkella jiddistingwi ruħu bħal anzjan, li hemm ħażin huwa għaliex Tony semma l-ageisms, u għamet inti kun hemm diskriminazzjoni fuq naħat anzjan. Jiġri m'għandi l-ebda problema li nissejjaħ li l-nifsi anzjan, għalkemm għad nidaq xejn żgħir imma meta jkolli 60, il-problema li jkolli huwa jekk għax jien anzjan inti mhux se tdaħħalni naħdem miegħek. Għax jien anzjan, allura mhux se tkun kuntent bija u mhux se nirċivi forsi dak l-invit li xi ħadd ieħor irċiva. Għax inkun anzjan forsi għandi 55 sena hemm opportunità ta' training, ta' studju, ta' borża ta' studju u ma noħodiex għaliex jiena għandi 55 sena. U forsi wkoll ma naċċettax li jew niddejjax il-fatt li jiena forsi mur napplika għal xogħol għax jaraw kif tispiċċa l-ID card tiegħi ma niġix mitlub biex nattendi għall-interview. Ġifieri naħseb li għandna fil-fatt issue hija hija bl-Ingliż insejħu qed triumph, jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa li għandna ovvjament nożżu għaliex tfisser kemm is-soċjetà in ġenerali madwar din kollha imxiet il qudiem biex tellet life expectancy. Però ovvjament li rridu niġġieldu mhux għax tkun anzjan, mhux għax inti mara, mhux għax inti forsi third country national, imma diskriminazzjonijiet li jkunu jeżistu minħabba dan din il-label għandu hekk.
Insertajna wkoll żewġ anzjani intervista d-dalsima sar qabel fil-programm li huma anzjani attivi mezz soċjoloġikament. Importanti li anzjan jibqa' attiv jew hemm vantaġġi żvantaġġi?
Mela, li ħaġa importanti ħa rispondi b'mod daqsxejn differenti, huwa li l-anzjan jibqa' attiv f'dawk l-oqsma li jixtieq jibqa' attiv fihom. Din hija importanti, l-għażla. Jiġri qabel ma niddeċidu jekk anzjan għandux jibqa' attiv jew le, l-importanti għalija l-soċjetà jkollha l-opportunitajiet li l-anzjani jkunu jistgħu jibqgħu attivi f'dawk l-attivitajiet li jieħdu pjaċir bihom, li jtuhom ċertu sodisfazzjon. Għaliex qed nagħmel dal punt. Għaliex ħafna drabi aħna naraw l-attività bħala xi ħaġa kwantitattiva xi jrid ngħid biha. Jiġifieri dak kapaċi jiġri l-maratona, dak kapaċi jagħmel lezzjonijiet ta' tliet sigħat u ma jgħix. Dik hija xi ħaġa sekondarja. Importanti li jekk xi ħadd pereżempju jixtieq jibqa' attiv billi jaqra ktieb. Dak huwa importanti wkoll. Jekk xi ħadd jixtieq jibqa' attiv billi jmur jimxi, dak huwa attività wkoll. Għax mhux kulħadd qed mura l-ewwel punt li ftaħt biha. L-eteroġenità tal-popolazzjoni, mhux kulħadd għandu l-istess interessi. Jekk ukoll niddefinixxu l-attività anzjanità attiva bħala xi ħaġa kwantitattiva, allora nkunu qed nimmarġinaw dawk in-nies u ovvjament il-ġisem u dak li hu, u meta inti jkollok ċertu età, ħafna drabi fuq il-75, 80, ovvjament ħadd iffaċċja ċertu problemi ta' saħħa. Li jistgħu wkoll iwassluk li biex ittejb il-kundizzjoni ta' ħajtek tidħol ġo dar tal-anzjani. Allura, jekk l-attività niddefinixxuha b'mod kwantitattiva, min huwa min ħossu diffiċli biex ummi ma sodda, għax ovvjament għandu problemi fiżiċi, għal dak qatt mista' jkun attiv. Allura jmur lura u ngħidu li l-attività l-ewwel ħaġa importanti li l-anzjani jkunu attivi fejn li jixtiequ u fejn jistgħu jikkontribwixxu. Fil-fatt kemm Tony u Joe, it-tnejn għandhom backgrounds differenti, għandhom interessi differenti u għandhom storja ta' ħajja differenti. Allura qed jikkontribwixxu differenti. Però jiena wkoll inkun ħafna fid-dieta tal-anzjani u nara anzjani li jikkontribwixxu lej is-soċjetà u li ta' madwarhom ħafna. Ovvjament ma tistax tkejjel. Kull attività għandha l-importanza tagħha u wkoll tittara xi ħaġa li ma tantx insemmuha din l-isforz li jagħmel il-persuna biex ikun attiv. Mhux ġifieri persuna li forsi jibgħati mir-rumatiżmu, jibgħati mill-artrite, dak il-persuna l-fatt li forsi qed jivvolintira mat-tfal tiegħu biex jħossib in-nepotijiet, dik hija xi ħaġa sabiħa u ta' min japprezza fil-kwalità tagħha. L-persuna minkejja d-diffikultajiet jirnexxielu jagħmel ċertu kontribuzzjoni li s-soċjetà.
F'għandna nisa kritika iktar kostruttiva taħseb li l-mekkaniżmi li hawn f'pajjiżna iħallu din il-libertà u l-kultura tagħna tħalli din il-libertà tal-għażla jew l-anzjani jsibhom kostretti fażliet li wara kollox huwa t-titlu tal-programm, fażliet li ma jiridux. Kif hi s-sitwazzjoni? U x'nistgħu nagħmlu biex intejbuha din is-sitwazzjoni?
Min arma nkun apologetiku għas-soċjetà tal-lum u tittara minn fejn tlaqna wkoll. Jiġifieri sa 20 sena ilu l-anzjani ma jkunux attivi. Però biex nirrispondi għad-domandi tiegħek huwa li biex ikun hawn anzjanità attiva, kulħadd irid jiġbed il-ħabel u ovvjament fl-istess direzzjoni. Jiġifieri għandek il-gvern, għandek li għati ovvjament il-viżjoni politika, għandek ukoll is-servizzi is-soċjetà ċivili. Għandek ukoll il-professjonisti kemm fil-mediċina kif ukoll fil-qasam tiegħu tiegħek iżjed minn aspetti soċjali u psikoloġiċi, u mbagħad għandek l-individwu wkoll. Jiġifieri ma jistax ikollok il-gvern qed jiġbed il-ħabel biss, jonke l-soċjetà ċivili biss, jonke kif Tony semma l-parroċċa biss, il-kappillan biss. L-anzjan ukoll irid jiġbed il-ħabel ukoll. Jiġifieri ovvjament hawnhekk jien naħseb sitwazzjoni fejn xi ħaġa tmur tajba, ħadd m'għandu jieħu l-mertu, l-mertu ta' kulħadd. Però fej l-affajt forsi ma marrux daqshekk tajjeb daqskemm xtaqna, forsi f'ċertu waqs m'għandek inqas attivitajiet minn oħrajn. Ovvjament, it-tort huwa daqsxejn ta' kulħadd, inkluż tiegħi ukoll. Jiġifieri jien nemmen ħafna f'soċjetà inklussiva, f'soċjetà fejn kull qasam għandu rwol tiegħu.
Dr. Marvin Formosa, ringrazzjak ħafna tal-li kont magħna u nagħmel appuntament mas-semmija għal palum 20.
Grazzi.